Геплеер адатлык радиосын. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Бүген 2019 елның 3 январь һәптәнең пенчәнбе көне. Эфирдә хәбәрләр көндәлеге шуңгы программамызда. Төркменстанның президенты Гурбангулы Бердмухамедов оглы кердарын үрипесе чалсырылды. Урыш каһарманы Пинари Зепон хатирәсе шәһәр кеңәше белән этрап хәкимлегенең арасында гапмагарчылык төрәтте. Бу белек мәгълүматлары дөңләп билердиңиз. Гепләшегемезнең этасы бүлегенә башламадан озол тәрбиләр дөңләң оларның мазмуны белән сиди. Мен гөзел Худайберди ва тамшиди. Birleşmiş Milletler'in Başkanı Donald Trump, Birleşik Yurtları Ayretine Mortiyede Pakistan'ı ve Hindistan'ı Afganistan'daki savaşlara hat köp koşulmağı çağırdı. Şol bir vaqtada ol Birleşmiş Milletler'in koşunlarının bu yurtta uzak möhletliğin qalmağının devam ettirilmegine qarşı çıktı. Trump 2 yanvarda hükümet maslahatının devamın deyden televizyon çıkışında Moskvanın 1980-ci yıllarda Afganistan'a koşun salmağının Sovet Soyuzuna bankrotluğa ve yumrulmağına alıp barandığını öngördü. Talibanı ve İslam devleti toparına karşı söveş var dediğin çıkışında Trump, regiona xat kola yerleşen yurtları söveşi kabul etmeye çağırdı. Belki yurtlara seyretseniz Pakistan şol yerde olar söveşmeli deyip Trump aytti ve Orsiye söveşmeli deyip belledi. Orsiye'nin 1980-ci yıllarda Afganistan'a varmağına teröristlerin Orsiye'de uğramağı tevap bolptı deyip Trump aytti ve oların şol yerde bolmağı doğru deyip sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu Serdar Berdimuhamedov tädi özipä belendi. Türkmen metbuotunun 2 yanvarda xabar bermegine göre Serdar Berdimuhamedov Taşır İşler Ministrinin orınbasarı özipäsinden boşadılıp, Ahal vilayetinin häkiminin orınbasarı özipäsine belleniptir. Serdar Berdimuhamedov Taşır İşler Ministrinin orınbasarı özipäsine 2018 yılın mart ayında parlamenta saylanmağının izyanı bellenipti. Ol geçen yılın devamında Türkmenistan'ın siyasi durmuşunda aktif rol oynadı. Şol sandı Merkezi Aziya devletlerinin Саммитына ҺОМ ГДА урамасының дәшәри эшләр министрларының дуушуына катнашты. Сердар Бердимухамедовның вазифа чалышыгының сәбәпләре рәсми мәгълүматларда аныклаштырылмады. Халат эдичләр Орсиядәге Магнитогорск шәһәрендә тәзе ел гезесе юмрылган яшәеш саен харавалыгыннан хат күп адамның җәсәдын тапып чыгардылар. Пидаларның саны хәзер 37 адамга йетте. Адаттан дәшәри министрлыгының 3 январда әйтмәгенә күрә гүн Орта Урал шәһәрендә 10 катлы яшәеш саен тутыш бер бөлегенең юмрылмагына getiren партламадан 48 сагыдан geçмәге белән яңа 4 адамның икпалы не мәлим галяр. Рәсмиләр 31 декабрьдә булган партлама гадың сызмагының сәбәп булганлыгын әйтәләр. Министр Lügining maglumatyna görä wepat bolan 37 adamdan 22-sining şahsiýeti anyklanypdyr. Helak bolanlygy tassyklananlaryň 6-sy çağa, harabalykdan diýeri halat edilen 6 adam şol sanda bir bäwek keselhanada galýar. Helak bolanlaryň sany soňky 24 sagatda çürtkesik artdy. Halat ediş işleri 20 gradus aýazly howa şertlerinde alınıp barýar. Azat Europa Azatlyk Radiosu Orsiýanyň daşary ýurt agentleri hakyndaky gapmagarçylykly kanunynyň esasynda özüne salynan 100 000 rubl, ýagny 1440 amerikan dollary möçberli jerime bilen baglanykda Orsiýanyň baş suduna şikayet bilen ýüz tutanlygyny aýdar. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň bu kararyna onuň jerimeni güýjünde taklamak hakynda etrap sudunyň 21 awgustda çykaran kararyndan Moskwanyň şäher suduna eden şikayetiniň 13 dekabrda ret edilmeginden soň gelindi. Sud Azat Europa Radiosuna jerime salınmağına onun Orsiýede alıp barýan işleri barada Justisiýa Ministrliginiň 2017-nji ýylda geriden düzgünlerine laýyk hasabat bermekdäki kemçiliklerinin sebäp bolanlygyny aýtdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 2017-nji ýylyň noýabr aýynda gol çeken kararyny esaslanýan düzgünler hökümeti daşary ýurtlaryň maliýe serwislerini işleýän media guramalaryna 2010-njy ýylda inisiýerlenen daşary ýurt agentleri hakyndaky kanuny esaslanýan talaplary öňe sürmäge ruhsat berýär. Mundan öňki şeýle düzgünler daşary ýurtlaryň maliýe serwislerini işleýän we tiýasy işlere gatnaşýar diýilip hasaplanan hökümete degişli bolmadyk guramalar babatynda hem girdilipdi. Kazakstanın polisiya güýçlerini bandy diýip jargon sözü bilen häsiýetlendiren polisiýa ofitseri işden boşadyldy. Kazakstanın içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Almaz Sadubaýewiň 3 ýanwarda Facebook arkaly habar bermegine görä AR Tastaýbekow diýilip tanadylan ofitser işden boşadylypdyr. Onuň ýolbaşçysyna käýinç berilipdir. 31 dekabrda internetde peýda bolan wideoda polisiýa geýimli adam kanun goraýjy edaralaryň işgärlerini buýsanç bilen bandy diýip atlandyrdy we täzeli bilen lap olara 7-nji arka çenli bolçuluk arzu etdi hem biziň tanışlyklarymyzdan aktyklarymyz hem peýdalansyn diýdi. Sadubaýewiň söýlerine görä wideonyň awtory hasaplanýan Tastaýbekow Karaganda şäheriniň polisiýa akademiýasynyň 1-nji kursunyň başlygynyň orunbasary. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.